Fotografia numër 18, miku në derë. Njëherë, një njeri shkoi te miku i tij në gjysmë të natës dhe i tha: "A mund ta huazosh pak bukë? Një ulltar sapo arriti nga rruga në shtëpinë time, por unë nuk kam ushqim për të." Miku i tij ishte në shtrat me fëmijët e tij. Ai nuk deshi të ngrihet, por njeriu nuk turprohet së kërkuari. Prandaj miku i tij u qua dhe i dha atë që dëshiroi ai. Jezusi tha: "Ne kemi nevojë të kërkojmë nga Zoti. Ai është babai ynë i mirë. Ai do të na jep shpirtin e tij të shenjtë dhe të na furnizoj me të mirat që neve na nevojiten. E tëra që ne duhet të bëjmë është që të kërkojmë duke u lutur Zotit."